רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთში უფლება დამცველს არ უშვებენ ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილებთან. ირანის პარლამენტის სპიკერი იცავს თეირანის მოქმედებას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები კიევს მეტ არალეტალურ იარაღს მიაწვდის. შავსიაში კიდევ შეხავს სეპარატისტები. რუსეთში გამომძიებლებმა დაკითხეს უფლებადამცველი აქტივისტი მას შემდეგ, რაც მან განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ერთ-ერთი ეჭმიტანილი სავარაუდოდ აწამეს. აქტივისტი ანდრეი ბაბუშკინი აცხადებს, რომ ფედერალურმა გამომძიებლებმა ის 12 მარტს დაკითხეს, როგორც ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოწმე. როგორც ბაბუშკინი ამბობს, საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა პირებმა მას უთხრეს, რომ ახლა უკვე აღარ შეუძლია ეჭმიტანილების მონახულება, რადგან თავად მას მოწმის სტატუსი მიენიჭა. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ზაურ დადაევი და კიდევ ორი ეჭმიტანილი ბაბუშკინმა 11 მარტს მოინახულა. როგორც უფლებადამცველმა ამის შემდეგ განაცხადა, არსებობდა მიზეზი ვარაუდისთვის, რომ დადაევმა ჩვენება წამების შედეგად მისცა. დადაევი უწინ პოლიციელად მუშაობდა ჩეჩნეთში. ის ერთ-ერთია ხუთი ეჭმიტანილიდან, რომლებიც დაკავებული არიან პუტინის მწვავე კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე. ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს. გაზეთ მოსკოვსკი კამსამოლეც, რომლის ჟურნალისტმაც მოინახულა სამი ეჭმიტანილი დადაევთან ერთად, მოაქვს დადაევის სიტყვები. თითქოს მან დაანაშაული იმის გამო აღიარა, რომ დაპირდნენ სხვა დაკავებულების გათავისუფლებას. ირანის პარლამენტის სპიკერი ალი ლარიჯანი აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა მხრიდან ტერორიზმის საფრთხე კიდევ უფრო მეტ ქვეყანას დაემუქრებოდა ირანი ერახს, რომ არ ეხმარებოდეს მართან ბრძოლაში. ლარიჯანი ამ განცხადებით 11 მარტს გამოვიდა ყატარში, ქუვეითში გამართული მოლაპარაკებიდან ერთი დღის შემდეგ. ორივე ქვეყანა ნაწილია სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების ბლოკისა, რომლებმაც ახლახან ირანს ბრალი დასდეს მეზობელი იემენის საქმეებში ჩარევაში, სადაც მეამბოხე შიიტების ჯგუფმა დედაქალაქი დაიკავა. შეერთებული შტატების არმიის გენერალმა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა მარტინ დემპსიმ 11 მარტს განაცხადა, რომ ირანი ამ ეტაპზე დადებით როლს ასრულებს ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან მიმდინარე ბრძოლაში, მაგრამ ექსტრემისტებს, როცა დაამარცხებენ, თეირანის მხარდაჭერით მოქმედმა გასამხედროებულმა ჯგუფებმა შესაძლოა ქვეყნის გაერთიანების მცდელობას გამოუთხარონ ძირი. უფრო ადრე, 11 მარტს, ერაყელი სამხედროები და შიიტი გასამხედროებული ჯგუფები შევიდნენ ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაკავებულ თიქრიტში, ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქში. ერაყის ძალებს შეტევის განხორციელებაში ირანის სამხედრო მრჩევლები ეხმარებოდნენ. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კიევს დახმარების სახით მიაწვდის $75 მილიონის ღირებულების არალეტალურ იარაღს. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა 11 მარტს შავსიაში კიდევ შეიყვანა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და სხვა პირები ერთ რუსულ ბანკთან ერთად. დახმარების პაკეტი მოიცავს რადიოებს, უპილოტო საჰაერო მანქანებს, რაკეტების საწინააღმდეგო რადარებს, ღამის მხედველობის მოწყობილობას, პირველი სამედიცინო დახმარების ნაკრებებს და სხვა. ამასთან დახმარება მოიცავს 200-მდე შეუიარაღებელ და 30 დაჯავშნულ ჰამვის. ახალი დახმარების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ტელეფონით შეატყობინა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეხვედრა 6 მარტს გაიმართა ოკუპირებული რეგიონის იმ ტერიტორიაზე, სადაც ენგურჰესი მდებარეობს. კახა კალაძის განცხადებით, ენერგეტიკის საკითხში ქართული და აფხაზური მხარეები უკვე წლებია კარგად თანამშრომლობენ და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს ვარდინ ჰესის არხის გაწმენდა და დასრულებულია რეკონსტრუქცია ენგურჰესის იმ აგრეგატებისა, რომლებიც გალის რაიონის სოფელ საბერიოშია განთავსებული. კახა კალაძის სიტყვებით, 2016 წლიდან დაგეგმილია გვირაბის მასშტაბური რეკონსტრუქცია, რომლის გამოც აუცილებელი იქნება ჰესის მუშაობის რამდენიმე თვით შეჩერება. აფხაზურ მხარესთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეები ილია ელოშვილი და მარიამ ვალიშვილი. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ვიცე-მერის თანამდებობებზე წარადგინა დიმიტრი ქუმსიშვილი და ირაკლი ლექვინაძე, რომლებიც ამ პოსტებზე შეცვლიან ალექსანდრე მარგიშვილს და ალუდა გოგლიჩიძეს. დიმიტრი ქუმსიშვილი დღემდე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო, ირაკლი ლექვინაძე კი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. თბილისის ვიცე-მერობიდან დათხოვნილი ალექსანდრე მარგიშვილი მეწარმეობის განვითარების ცენტრს უხელმძღვანელებს, ალუდა გოგლიჩიძე კი მერიის ახალგაზრდულ ცენტრს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Yes, I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away with that. Baby, don't you go and run away. Come on and help me, baby. Just a little help, baby.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on Beaujolais Way. I recall the June of May in those Parisian days. Summer days spent outside on the town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
Radyo Tavisukleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisukleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turca, tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisukleba.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 ამ თქვენსაც პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ურთიერთბრალდებების საგნად რჩება. ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ თბილისის მიერ აღიარებული დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის შესწავლა დაიწყო. ამთავრებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ავადმყოფობის შესახებ გავრცელებული ცნობები უარყო და მათ გაზაფხულის დადგომით გამოწეული გართულებები უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი განცხადებით, ასეთ გამწვავებს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მშვიდად და მოთმინებით ხვდება და ყველა შესაბამის შეკითხვას პასუხობს. ინფორმაცია პუტინის ავადმყოფობის შესახებ მედია საშუალებების ნაწილმა, მათ შორის როიტერმა, ამ შემდეგ გავრცელა, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელიც საჯაროდ 6 მარტიდან არ გამო ჩენილა, გადადო ასტანაში ყაზახეთის და ბელორუსის პრეზიდენტებთან, ნურსულთან ნაზარბაევთან და ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან დღის დაგეგმილი შეხვედრა. ამასთან 11 მარტს ვლადიმირ პუტინს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ლეონიდ თიბილოვთან ერთად უნდა მოეწერა ხელი მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულება წოდებული დოკუმენტისთვის, თუმცა მოსკოვში დაგეგმილი ხელმოწერა არ შედგა. სააგენტო რია ნოვოსტი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით დღეს გავრცელა ცნობა, რომ ეს ხელშეკრულება კურლება 18 მარტს გაფორმდება. ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეხვედრა 6 მარტს გაიმართა ოკუპირებული რეგიონის იმ ნაწილში, სადაც ენგურჰესი მდებარეობს. კახა კალაძის განცხადებით, ენერგეტიკის საკითხებში ქართული და აფხაზური მხარეები უკვე წლებია კარგად თანამშრომლობენ და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება.
მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურებზე, არხის გაწმენდის სამუშაოები. ჩვენ მოვინახულეთ აგრეგატები, ჰიდროელექტროსადგურის ენგურის აგრეგატები არის განთავსებული საბერიოში, დასრულებულია რეაბილიტაციო სამუშაოები. 2016 წლისთვის გეგმავთ გვირაბის რეაბილიტაციას. ეს ძალიან მასშტაბური სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი და ამისთვის მნიშვნელოვანი იქნება და აუცილებელი იქნება ჰიდროელექტროსადგურის გაჩერება რამოდენიმე თვით.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის გარდა აფხაზურ მხარესთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ მისი მოადგილეები ილია ლოშვილი და მარიამ ვალიშვილი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მარიამ ვალიშვილმა დღეს განუცხადა, რომ გააცნენ ვარნილჰესის არხის გაწმენდის პროცესს, რომელშიც საქართველოს ფინანსურ დახმარებას უწევენ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი და სხვა დონორი ორგანიზაციები. მარიამ ვალიშვილის ინფორმაციით, არხის გასაწმენდად ქართული კონტრაქტორი კომპანია მუშაობს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ცნობითვე ვარნილჰესის არხს უკვე დიდი ხანია პრობლემები აქვს, რადგან ჯებირების დანგრევის გამო ტერიტორია იტბორება. ინფორმაცია ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის თაობაზე 11 მარტს გავრცელა სააგენტო აფსნი პრესმა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ენერგეტიკის მინისტრი ვიქტორ ხილჩევსკი და კომპანია ჩერნომორე ენერგოს დირექტორი ასლან ბასარია. სააგენტო აფსნი პრეს ასლან ბასარიამ განუცხადა, რომ კონსტრუქციული შეხვედრისას ორივე მხარისთვის საინტერესო საკითხები განიხილეს და კონსულტაციების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ვიცე-მერის თანამდებობებზე წარადგინა დიმიტრი ქუმსიშვილი და ირაკლი ლექვინაძე, რომლებიც ამ პოსტებზე შეცვლიან ალექსანდრე მარგიშვილს და ალუდა გოგლიჩიძეს. დიმიტრი ქუმსიშვილი დღემდე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო, ირაკლი ლექვინაძე კი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. თბილისის ვიცე-მერობიდან დათხოვნილი ალექსანდრე მარგიშვილი მეწარმეობის განვითარების ცენტრში ხელმძღვანელებს ალუდა გოგლიჩიძე კი მერიის ახალგაზრდულ ცენტრს. დღესვე დავით ნარმანიამ თბილისის მერის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე წარადგინა პატა ჯაჭვლიანი, რომელსაც ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გიორგი გურგენიძე შეცვლის. დედაქალაქის მერმა დღეს ვაკის რაიონის გამგებლის თანამდებობაზე წარადგინა ლაშა აბაშიძე, რომელიც 2013-14 წლებში ხელმძღვანელობდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის ადმინისტრაციას. თბილისის ვაკის რაიონის გამგებლის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც გამგებელი გივი ჭიჭინაძე თებერვალში იმერეთის რეგიონის გუბერნატორად დანიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. რამდენიმე წუთის წინ თბილისში პარლამენტის შენობაში დაიწყო დარგობრივი ეკონომიკის და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების ერთობლივი სხდომა, რომელსაც ესწრებიან საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები ნოდარ ხადური და გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაკიძე. საკომიტეტო მოსმენაზე განიხილება ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილი ვითარება და ლარის კურსის დევალვაციით გამოწეული პრობლემა. Კომიტეტების ხდომის დაწყებამდე საქართველოს პარლამენტის შენობასთან აქციას მართავდნენ ორგანიზაციები თავისუფალი თაობა და თავისუფალი ზონა. შეგახსენებთ, რომ ეს ორი ორგანიზაცია ერთმანეთთან დაპირისპირებულია, ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია, მეორე კი მოწინააღმდეგე. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, თავისუფალი თაობის წარმომადგენლებმა სცადეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიეყენებინათ ნაციონალური მოძრაობის წევრებისთვის, გიგა ბოკერიასა და გიორგი გაბაშვილისთვის. არსებული ინფორმაციით პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააგავა. რაც შეეხება თავისუფალ ზონას, მისი დღევანდელი მოთხოვნა საქართველოს მთავრობის გადადგომა იყო. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საქართველოს უუნარო და არაკომპეტენტური მთავრობა მართავს, რომელმაც ქვეყანა კრიზისში შეიყვანა და ამიტომ ის უნდა გადადგეს. ეს პოზიცია დღეს გაიმეორა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საპარლამენტო კომიტეტების დღევანდელი სხდომისგან რაიმე საინტერესო არ ელის, რადგან იმედი არ აქვს, რომ საქართველოს მთავრობა რაიმე კონკრეტულ გეგმას წარმოადგენს.
შეუძლებელია რომ ღარიბაშვილს ხადურს და ამ ადამიანებს ჰქონდეთ რაიმე კონკრეტული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან და ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს მთავრობა უნდა წავიდეს და ამას ქართველი ხალხი ძალიან მკაფიოდ ეტყვის ამ მთავრობას და ბიზინა ივანიშვილს 21 მარტს რუსთაველზე.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიერ მოხსენიებულ 21 მარტს ნაციონალურ მოძრაობა საქართველოს დედაქალაქში აქვს დაგეგმილი საპროტესტო აქცია მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის და ზოგადად დღევანდელი მართველობის წინააღმდეგ. დღეს პარლამენტში კიდევ ერთი ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ნინო გოგუაძემ განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ საპარლამენტო კომიტეტების დღევანდელ სხდომაზე მთავრობისგან რაიმე დაწერილ გეგმას თავისუფალი დემოკრატები არ ელოდებიან. ეს ფრაქცია მიიჩნევს, რომ საკომიტეტო მოსმენა არის შოუ და მიზნად ისახავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ წინასწარ გაამართლოს პარლამენტში ხვალდაგეგმილი რიგარეშეს სხდომის ჩაშლა. ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილ ვითარებაზე დღეს საუბარი იყო მთავრობის სხდომაზე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს და ქვეყნის მთავრობისადმი ინვესტორთან დობის დასტურად შეაფასა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელთა თანახმად 2013 წელთან შედარებით ჩარშან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შარშანდელი ზრდა ოპტიმიზმის საფუძველს ქმნის მით უმეტეს რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე, რომელიც მისივე თქმით პრაქტიკულად ყველას შეეხო.
გასურჯელი მართლაც პოზიტიური იყო. ზრდა პრაქტიკულად ყველა სფეროში იყო, ყველა სექტორში იყო. მე მქონდა საუბარი კომუნიკაცია გვაქვსენ მუდმივი ბიზნეს სექტორთან, რომლებიც აცხადებენ, რომ გასურჯელი იყო ყველაზე წარმატებული ბოლო ხუთი წლის მათთვის ყველაზე მეტად შემოსავლიანი წელი იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ უნდა თვალი გავუსვაროთ იმ რეალობას, რომელიც დღეს რეგიონში არის მთლიანად. უკრაინაში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში, სომხეთში, ბუნებრივად ჩვენთანაც. ისე რომ მთელი ევროპა განიცდის დღეს კრიზისს, თურქეთი მე მიდა აღნიშნავ თქვენ. ასე რომ ჩვენ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ქართული ტელეკომპანიების უმრავლესობა ცდილობს მოსახლეობას აჩვენოს, რომ პრობლემები მხოლოდ საქართველოს აქვს, რაც ღარიბაშვილის თქმით დიდი ტყუილია და ამას კარგად ახსნა განმარტება სჭირდება. შეგახსენებთ, რომ საქსტატის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2014 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 1,272 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 35% აღემატება 2013 წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შექმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობა უნდა შეისწავლოს. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ადმინისტრაციას საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურად აღიარებს. რაში ადანაშაულებენ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები დროებით ადმინისტრაციას და რას პასუხობენ ამ ადმინისტრაციის დღევანდელი და ყოფილი წარმომადგენლები დე-ფაქტო ხელისუფლებას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში შეიქმნა კომისია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის პოლიტიკურ სამართლებრივ შეფასებას აპირებს. კომისიის თავმჯდომარე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვია. კომისიაში დეპუტატების გარდა შევიდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის და იუსტიციის მინისტრები, გენერალური პროკურორი, უშიშროების სამსახურის უფროსი და სახალხო დამცველი. კომისიის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობა, რომელსაც დიმიტრი სანაკოევი ხელმძღვანელობს, სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობის და უსაფრთხოების წინააღმდეგ არის მიმართული. მისი აზრით, სანაკოევის გუნდის წევრების საქმიანობა სახელმწიფო ღალატის ნიშნებს შეიცავს და პარლამენტში შექმნილი კომისია შესაბამის დასკვნას ორ კვირაში მოამზადებს. ბიბილოვის თქმით, სანაკოევის ადმინისტრაცია დღესაც საფრთხეს უქმნის სამხრეთ ოსეთს. როგორც ცნობილია, ცხინვალიდან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები სამკურნალოდ თბილისში ჩადიან და მათი მკურნალობის ხარჯებს სანაკოევის ადმინისტრაცია ფარავს. ბიბილოვი მიიჩნევს, რომ დროებითი ადმინისტრაცია ამას უანგარო და არაკეთებს.
ჩვენ შესანიშნავად ვიცით, რომ თვითონ ქართველები მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებისათვის დიდ ფულს იხდიან. ამიტომ არ შეიძლება ოსების მიმართ ეს უანგაროდ ხდებოდეს. ჩემთა სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლება ასეთი კეთილი არასოდეს ყოფილა. ამიტომ საქმე გვაქვს დაყვავება მუქარასთან, მაგალითად იმასთან, რომ სამედიცინო მომსახურების სანაცვლოდ საქართველოს მოქალაქეობა მიიღონ ან სპეცსამსახურებზე იმუშაონ. ასეთი ფაქტებიც არსებობს.
ბიბილოვის განცხადებით, მას შემდეგ რაც პარლამენტი პოლიტიკურ სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებს, საქმეში უკვე სამართალდამცავები ჩაერთვებიან და იმ ადამიანებს, ვინც სახელმწიფო გადატრიალებას, ტერორისტულ აქტებს და სხვა დანაშაულებს ჩადიოდა, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება. ცხინვალში სანაკოევის ადმინისტრაციის წევრების დევნა უკვე მიმდინარეობს. გასული წლის ზაფხულში დააკავეს ძმები ფუხაევები, რომლებსაც სახელმწიფო ღალატის და გადატრიალების მცდელობის ბრალდება წაუყენეს. დიმიტრი სანაკოევმა განაცხადა, რომ ფუხაევების საქმიანობა ჰუმანიტარულ ხასიათს ატარებდა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ არ იყო მიმართული. 2010 წლიდან სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციას ჩამოშორდა და ვლადიკავკაზში საცხოვრებლად გადავიდა დიმიტრი სანაკოევის თანამებრძოლი და, როგორც თვითონ ამბობს, ადმინისტრაციის შექმნის იდეის ავტორი ვლადიმერ სანაკოევი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ის აცხადებს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის გადაწყვეტილება სისულელეა.
რა კომენტარი შემიძლია გავაკეთო სისულელეზე? მით უმეტეს, რომ ეს სისულელე მომდინარეობს დილეტანტებისა და პოლიტიკის და სამართლის სფეროში აგრესიული უცოდინრებისაგან.
დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისში ჯანდაცვის სერვისებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაღალ ჩინოსნების, მათ შორის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის ნათესავებით სარგებლობენ. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი აცხადებს, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება შეშფოთებულია იმის გამო, რომ ცხინვალელების დიდი ნაწილი სამკურნალოდ თბილისში დადის და პარლამენტში აღნიშნული კომისია მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაშინებლად შეიქმნა.
რა უნდა შემუშოს ჯერ თვითონ ახლა თავის ხალხის წინააღმდეგ აკეთებენ? ახლა ლუდის შუდაიტუთ ეჩაცა
ხალხი აქ ჩამოდის, ნებისმიერი პროგრამით მკურნალობს და კონტაქტზე მოდის, ამიტომ მათ დაშინებას ცდილობენ. მათი მრობაში ხავთ ძმები ფუხაევები და არიციან რა მუხლით გაასამართლონ, რადგან მათ წინააღმდეგ არანაირი სამხილი არ აქვთ. ამ ხალხის პატიმრობით უნდათ ადმინისტრაცია წარმოადგინონ ორგანიზაცია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობას ხელყოფს.
ცხინვალელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტზე, რომ პარლამენტის კომისიაში არ შევიდა ორი გავლენიანი ძალოვანი: შინაგან საქმეთა მინისტრი ახსარ ლავუევი და საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი სოსლან გათიკოევი. ამ ფაქტმა მითქმა-მოთქმა გამოიწვია იმის შესახებ, რომ ამ ძალოვანებს ჩიბიროვის პრეზიდენტობის დროს სანაკოევთან თბილი ურთიერთობა ჰქონდათ და მის წინააღმდეგ დაწყებულ საქმეს თავი აარიდეს.
გოგავთერმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტეს ოკუპირებულ ცხინვალში სპეციალური კომისიის შექმნა სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის შესასწავლად. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს ცნობილი ქართველი მსახიობი, რეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე. ის 9 მარტს თბილისში გარდაიცვალა. წელს დეკემბერში ოთარ კობერიძეს 91 წელი შეუსრულდებოდა. კონსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. We'll be right back.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. The United States has thousands of ghost towns. These are communities that once were successful, but all the population moved to other places. Today on our program, we visit a town in the western state of Arizona that was saved from being a ghost town by a violent history. It is called Tombstone. Come along with us. The town that is now Tombstone, Arizona, was first a mining camp. Silver miner Ed Shefflin named the town. In 1877, Mr. Shefflin was searching for silver in the Arizona Territory. The area at the time was extremely dangerous. Apache Indians considered it to be their land and were all too ready to fight for it. Ed Shefflin used the Army's Camp Huachuca as a base for his search for silver. The soldiers there once asked him why he went out into Apache country every day. He answered, to collect rocks. One soldier then told him, "You keep fooling around out there amongst them Apaches, and the only rock you'll find will be your tombstone." A tombstone is the stone that marks a person's grave in a large burial place. One day, not long after, Ed Shefflin finally did discover valuable silver ore in the area. He decided to call his claim Tombstone because of the soldier's warning. Soon, people heard about his silver discovery and arrived in the area. Others found more silver and established other mines. And they used the name Tombstone for the town they built nearby. The area around Tombstone became well known for its silver mines, and more people came to the town. Some were settlers, storekeepers, and miners, but others were looking for easy money. These were gamblers and thieves who drank too much alcohol and settled their disagreements with their guns. By the end of 1881, the town of Tombstone had a population of more than 5,000. It also had 5 local newspapers, at least 2 theaters, a courthouse, hotels, and many local drinking places. And a gunfight had already taken place that would forever include Tombstone among the famous stories told about the American Wild West.
Okay, correct. Okay, correct. There the outlaw band make their final stand. Okay, correct. Oh, my dearest one must die. Lay down my gun and take the chance of losing you. Duty calls my back's against the wall. Have you no kind words to say before I ride away?
It was the gunfight at the OK Corral. The famous gunfight took place on October 26, 1881, between the town's top lawman, or marshal, and his deputies on one side, and an outlaw group called the Cowboys on the other. Stories from people who saw the fight led to newspaper reports, more stories, books, and later movies and television shows. Not all these stories are exactly true. For example, the gunfight did not really take place in the OK Corral, but near it in a field just off a main street in town. Here is one generally accepted story. The town marshal in Tombstone was Virgil Earp. His brothers Wyatt and Morgan also lived in the town. In fact, Wyatt was deputy city marshal, and Morgan had been named as a special policeman. The Earps had a long-standing dispute with the cowboys. They had tried to arrest group members in the past for crimes such as robbery and murder. Members of the group included Billy Claiborne, Ike Clanton, Billy Clanton, Tom McLaurie, and Frank McLaurie. On the day of the famous fight, those men were gathered near the OK Corral, an enclosed area used to keep horses and other animals. They were armed in violation of a town ban against carrying guns. They were also drinking alcohol and threatening to kill the Earp brothers. Virgil Earp decided that it was his duty to disarm them. His two brothers and a friend, the gunfighter Doc Holliday, went along to help. The four walked down the street toward the corral. Virgil Earp told the cowboys to surrender their weapons. Billy Claiborne ran away, and the fight began. It did not last long. Historians say 32 shots were fired in the space of about 23 seconds. No one really knows who fired first, but Tom McLaurie, Frank McLaurie, and Billy Clanton died of gunshot wounds. Virgil Earp, Morgan Earp, and Doc Holliday were wounded but survived. Only Ike Clanton and Wyatt Earp were not hurt. A 1993 movie called Tombstone is one of the most recent attempts to tell the story. Listen to its recreation of the famous fight. Sam Elliott is Virgil, Kurt Russell is Wyatt, and Stephen Lang plays Ike Clanton.
Here, disarm you, throw up your hands. Oh, not what I want.
Oh, my God.
The Earps and Doc Holliday were arrested for murder and tried in the courthouse. A judge decided they had acted within the law. Wyatt Earp spoke in his own defense at the trial. Here is part of the local newspaper's report of what he said.
I believe then, and I believe now, that these men had formed a conspiracy to murder my brothers Morgan and Virgil and Doc Holliday and myself. I believe I would have been legally and morally justified in shooting any of them on sight, but I did not do so or attempt to do so. I sought no advantage. When I went as deputy marshal to help disarm and arrest them, I went as part of my duty and under the direction of my brother, the marshal. I did not intend to fight unless it became necessary in self-defense and in the performance of official duty. When Billy Clanton and Frank McLaurie drew their pistols, I knew it was a fight for life, and I drew and fired in defense of my own life and the lives of my brothers and Doc Holliday.
Some people still dispute this. They say the Earps and Doc Holliday did not fire in self-defense, but used the law as an excuse for murder. Experts say one of the reasons the gunfight is so interesting to many people is that no one knows who shot first or why. But we do know that the violence between the Earps and the Cowboys did not end at the OK Corral. Two more attempts to kill the Earp brothers took place after the famous fight. The first injured Virgil. The second killed Morgan. Wyatt, Doc Holliday, and others decided to hunt down and kill those members of the Cowboys they felt were responsible. Today, the gunfight at the OK Corral brings visitors from all over the world to the small town of Tombstone. The latest information from the Tombstone Chamber of Commerce says the town has a population of almost 1,400 people. More than 50,000 people stopped by the Tombstone Visitors Center in 2013, but the city welcomes thousands more each year. At the OK Corral, actors still recreate the famous gunfight. But other gunfighters are remembered in Tombstone as well. For years, a restaurant called Six Gun City recreated some of the other gunfights that took place in Tombstone. A fire destroyed the restaurant in 2010, but those gunfight reenactments continue. For example, one recreation plays out the gunfight that killed Billy Claiborne, a member of the Cowboys gang who ran from the OK Corral. He was killed by gunfighter Frank Leslie on the main street in Tombstone. In fact, a marker near the spot tells what happened. It says, "Buckskin Frank Leslie killed Billy Claiborne here on November 14th, 1882.
Oh, hell. So cold, so still. Why on earth they say save Doc Holliday for hell?"
Gunfighters and others who died in those early Tombstone years are buried in the local graveyard, Boot Hill. It was named Boot Hill because many of those buried there died violently, or as the saying goes, with their boots on. Burials there ended after 1884, but the cemetery was restored in the 1930s. Only a few headstones survive, but small metal signs mark the graves. Many simply say unknown, but others include short sayings. One that has been repeated many times says, "Here lies Lester Moore, four slugs from a 44, no less, no more." People from all over the world visit Tombstone to experience a small part of the old American West. They want to imagine what it would have been like to live in a place like Tombstone. It does not really matter if all the old stories are true or not. The people of Tombstone are only too happy to welcome them to a place known as the Town Too Tough to Die. Our program was written by Nancy Steinbach. Jim Tedder read the newspaper story, and I'm Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.